RRI World Service Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda dapat mendengarkan siaran kami setiap hari di frekuensi SW15150595211785 kHz, program Bahasa Indonesia, atau mendengarkan audio on demand di id.voi.co.id.
Pendengar dimanapun Anda berada, berikut kami sampaikan daftar acara siaran kami hari ini. Edisi hari Senin, tanggal 7 Agustus tahun 2017. Kami awali siaran kami dengan warta berita, diikuti komentar, hari ini dalam sejarah, fokus, pesona Indonesia, dan warna-warni. Dan kami akhiri perjumpaan kita hari ini dengan program Pelangi Nada. Demikianlah daftar acara siaran kami hari ini. Dari studio kami ucapkan selamat mendengarkan.
Voice of Indonesia dalam Warta Berita.
RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta dengan Warta Berita. Dibacakan Rizal Rahim. Sari berita penting. Presiden RI Joko Widodo Senin pagi melepas kontingen Indonesia untuk mengikuti pesta olahraga terbesar di Asia Tenggara, SEA Games ke-29 di Kuala Lumpur, Malaysia. Tiongkok resmi mengadopsi kerangka kerja Code of Conduct COC atau Kode Etik Laut Cina Selatan Minggu 6 Agustus pada pertemuan ASEAN Plus 1 di Manila, Filipina. Saudara, inilah berita-berita selengkapnya. Presiden RI Joko Widodo Senin pagi melepas kontingen Indonesia untuk mengikuti pesta olahraga terbesar di Asia Tenggara, SEA Games ke-29 di Kuala Lumpur, Malaysia. Berikut laporan reporter Rini Hairani.
Presiden Joko Widodo melepas kontingen Indonesia untuk SEA Games ke-29 tahun 2017 yang dilakukan di halaman tengah Istana Merdeka Jakarta hari ini. SEA Games yang akan berlangsung di Kuala Lumpur, Malaysia ini dimulai pada tanggal 19 Agustus dan berakhir 30 Agustus 2017 mendatang. Pada kesempatan ini, Presiden Jokowi mengingatkan bahwa Indonesia sudah meraih juara umum sebanyak 10 kali di ajang olahraga se-Asia Tenggara. Perjuangan peserta kontingen kali ini juga didukung 250 juta rakyat Indonesia. Selain itu, Kepala Negara berharap peserta kontingen dapat menjadi representasi Indonesia yang tangguh dan menunjukkan pada dunia bahwa Indonesia adalah bangsa yang mampu bersaing serta bermental pemenang.
Ingatlah bahwa di sana saudara-saudara mewakili Indonesia, negara yang sudah 10 kali menjadi juara umum di SEA Games. Ini perlu diingat. Negara dengan jumlah penduduk terbanyak di Asia Tenggara, 250 juta penduduk yang mendukung saudara-saudara untuk mengharumkan nama bangsa dan negara. Saat saudara-saudara jatuh, 250 juta rakyat Indonesia akan ikut menangis. Dan saat saudara-saudara bangkit, 250 juta rakyat Indonesia juga akan bersorak gembira sebab mereka merasakan kemenangan setiap atlet Indonesia. Satu hal yang lebih penting daripada meraih medali di SEA Games adalah saudara-saudara menunjukkan kepada dunia bahwa bangsa kita adalah bangsa yang tangguh, bangsa yang sanggup bersaing, bangsa yang bermental pemenang, yang menjunjung tinggi fair play, yang menjunjung tinggi disiplin. Jadilah sumber inspirasi, sumber optimisme bagi seluruh rakyat Indonesia yang akan menyaksikan perjuangan saudara-saudara semuanya. Terakhir, saya ucapkan selamat berjuang, mengharumkan nama Indonesia, mengharumkan nama negara, mengharumkan nama bangsa. Dari tanah air, saya menanti lagu Indonesia Raya berkumandang di SEA Games ke-29 dan bendera merah putih berkibar dengan gagah mewakili kebanggaan bangsa Indonesia.
Seperti diketahui, SEA Games tahun 2017 di Malaysia akan berlangsung pada tanggal 19 hingga 30 Agustus. Dalam ajang ini, kontingen Indonesia sebanyak 755 orang. Jumlah tersebut terdiri atas atlet, pelatih, serta tim pendukung lainnya. Rinciannya adalah 534 atlet, 166 official pelatih dan manajer, serta 55 perangkat pendukung baik dari KOI maupun tim dari komandan kontingen Indonesia untuk tim SEA Games 2017. Sebelumnya diberitakan bahwa Indonesia menargetkan akan dapat membawa 55 medali emas dalam ajang olahraga di kawasan Asia Tenggara tersebut. Dari Jakarta, Rini Harani melaporkan.
Tiongkok resmi mengadopsi kerangka kerja Code of Conduct COC atau Kode Etik Laut Cina Selatan Minggu 6 Agustus pada pertemuan ASEAN Plus 1 di Manila, Filipina. ASEAN memberikan apresiasi atas kemajuan yang ditunjukkan Tiongkok untuk akhirnya menyetujui kerangka kerja COC Laut Cina Selatan. Berikut laporan Retno Mandasari.
Jadi satu lagi inisiatif Indonesia pada akhirnya.
Minggu 6 Agustus, para menteri ASEAN mengeluarkan pernyataan politik terkait situasi terkini yang terjadi di kompleks Al-Haram Asy-Syarif yang berada di kompleks Masjid Al-Aqsa, Palestina, ke dalam stand-alone statement di Manila, Filipina. Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi ketika menggelar jumpa pers menyatakan pernyataan itu merupakan inisiasi Indonesia serta menunjukkan keberpihakan Indonesia terhadap perjuangan rakyat Palestina. Lebih lanjut, Retno Marsudi menambahkan terdapat sejumlah hal yang ditekankan di dalam pernyataan tersebut, seperti meminta seluruh pihak untuk menahan diri dan mendorong untuk terciptanya perdamaian serta stabilitas di kawasan tersebut. Sementara, pertemuan para menteri luar negeri ASEAN di Manila, Filipina merupakan rangkaian dari perayaan 50 tahun ASEAN yang akan diselenggarakan pada 8 Agustus mendatang.
Jadi, satu lagi inisiatif Indonesia pada akhirnya dapat disepakati oleh para menteri luar negeri ASEAN, dan sekali lagi ini menunjukkan komitmen Indonesia untuk terus membawa perjuangan kita, Palestina, di dalam diplomasi kita.
Menurut Retno Marsudi, hal lainnya yang perlu menjadi perhatian bersama dengan dikeluarkannya pernyataan terkait situasi di kompleks Masjid Al-Aqsa adalah mendorong masyarakat dunia untuk melindungi kompleks Al-Haram Asy-Syarif yang merupakan tempat suci berbagai agama. Ditambahkan Retno, termasuk untuk adanya dukungan terhadap proses perdamaian Israel dan Filipina melalui two-state solution.
Dan sekali lagi, ini menunjukkan komitmen Indonesia untuk...
Dari Manila, Filipina, Retno Mandasari melaporkan.
...di dalam diplomasi kita.
Para Menteri Luar Negeri ASEAN sepakat mengeluarkan pernyataan politik terkait situasi di kompleks Masjid Al-Aqsa Palestina melalui stand-alone statement pada Minggu 6 Agustus di Manila, Filipina. Salah satu hal yang ditekankan di dalam pernyataan itu adalah meminta semua pihak untuk menahan diri dan menjaga perdamaian serta stabilitas di kawasan itu. Reporter Retno Mandasari memberikan laporannya langsung dari Manila, Filipina.
Atas constructive engagement yang diberikan oleh Tiongkok,
ASEAN Tiongkok resmi mengadopsi kerangka kerja Code of Conduct COC atau Kode Etik Laut Cina Selatan pada pertemuan ASEAN Plus One di Manila, Filipina, Minggu 6 Agustus. Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengatakan, selanjutnya kedua belah pihak akan mengedepankan constructive engagement atau keterlibatan konstruktif dalam mengadopsi kerangka kerja COC menuju dilahirkannya COC. Dijelaskan Retno, Indonesia memiliki peran besar sejak proses awal, termasuk dalam merancang substansi isi yang terkandung di dalam draft COC. Sementara direncanakan pada pertemuan tingkat pemimpin negara November mendatang akan diumumkan kapan negosiasi COC akan dilaksanakan. Sedangkan di hari yang sama, Menlu Retno Marsudi melaksanakan pertemuan bilateral dengan Menlu Tiongkok Wang Yi.
Pada saat saya berbicara dengan Menteri Wang Yi, saya juga sampaikan apresiasi atas constructive engagement yang diberikan oleh Tiongkok, sehingga kita pada hari ini dapat mengadopsi framework COC. Ada tiga langkah yang akan kita lakukan. Satu, langkah adopsi. Kemudian, akhir Agustus, Joint Working Group on the Implementation of DOC akan mulai bicara mengenai prinsipal dan rencana kedepannya. Bagaimana kita akan memulai negosiasi COC.
Sebelumnya, kerangka kerja kode etik Laut Cina Selatan atau COC disepakati ASEAN dan Tiongkok pada 19 Mei 2017 di Guiyang. Kesepakatan itu pun diraih setelah 15 tahun bernegosiasi. Sejak 90% wilayah Laut Cina Selatan diklaim oleh Tiongkok, perairan itu menjadi salah satu kawasan yang sangat rentan akan konflik. Klaim Tiongkok tumpang tindih dengan pengakuan sejumlah negara lain di Asia Tenggara seperti Filipina, Brunei Darussalam, dan Malaysia. Sedangkan sebagai upaya menghindari konflik, ASEAN bersama Tiongkok berupaya membentuk kode etik sebagai pedoman perilaku setiap negara di perairan dengan jalur perdagangan laut utama dengan nilai mencapai 5 triliun US dollar per tahun atau sepertiga dari total perdagangan global.
Joint Working Group on the Implementation of DOC akan
dari Manila, Filipina, Retno Mandasari melaporkan.
Rencana kedepannya, bagaimana kita akan memulai negosiasi COC?
Pindad pamerkan kendaraan tempur Komodo di Habibi Festival untuk kedua kalinya yang digelar selama 7 hari di J Expo Jakarta mulai 7 sampai 13 Agustus 2017. Menurut Direktur Utama PT Pindad Persero, Abraham Mose, dalam festival yang dihelat selama sepekan ini, Pindad menampilkan dua kendaraan tempur Komodo 4x4 dan kendaraan lapis baja Badak yang dilengkapi kanon 90 mm. Selain itu, menurut Abraham, Pindad menampilkan produk mock-up kendaraan tempur Anoa 6x6 Apache, Komodo 4x4 Polis, Tank Boat Anoa yang turut beroperasi dalam misi perdamaian internasional. Abraham Mose dalam siaran persnya Senin mengatakan, partisipasi PT Pindad dan BUMN seperti PT Dirgantara Indonesia dan PT PAL sebagai industri strategis dalam bidang industri pertahanan dan keamanan ini bertujuan untuk menunjukkan berbagai kemajuan teknologi serta inovasi yang telah berhasil dikembangkan oleh putra-putri terbaik bangsa kepada masyarakat luas. Berita-berita ini disiarkan RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta. 50 tahun ASEAN hadirkan perdamaian stabilitas dan pertumbuhan ekonomi di kawasan merupakan momen yang patut dirayakan. Mendekatkan ASEAN dengan masyarakatnya, Direktorat Jenderal Kerjasama ASEAN Kementerian Luar Negeri hadirkan berbagai kegiatan untuk menjembatani masyarakat Indonesia dalam merasakan langsung manfaat ASEAN. Dimulai dari tanggal 1 Agustus 2017, pencahayaan landmark di Monumen Nasional dan Bundaran Hotel Indonesia menyemarakkan dimulainya perayaan HUT ASEAN yang juga dilaksanakan di semua negara-negara anggota ASEAN. Menjangkau publik, khususnya generasi millennials, juga telah dilakukan pemasangan landmark dalam bentuk tulisan ASEAN 50 dengan tujuan menjadi pengingat bagi anak muda untuk turut meramaikan gempita 50 tahun ASEAN di media sosial. Pada 27 Agustus 2017, menjadi hari istimewa untuk turut turun bersama warga ASEAN di Jakarta dalam kegiatan parade yang diikuti oleh perwakilan dari 28 negara ASEAN dan negara mitra. Tanggal 29 Agustus 2017 menjadi hari yang mendebarkan bagi 68 pemuda dari 34 provinsi saat mengikuti malam final pemilihan Duta Muda ASEAN. Berlanjut pada tanggal 30 Agustus 2017, HUT ke-50 ASEAN diperingati pula dengan penyelenggaraan Konferensi Sekretariat Nasional ASEAN Indonesia dengan Pusat Studi ASEAN. Pemerintah Kabupaten Boyolali, Provinsi Jawa Tengah, melibatkan kelompok musik Krakatau Reunion untuk berpromosi di panggung internasional dalam acara Festival Indonesia 2017 di Hermitage Garden, Kota Moskow, Rusia, Minggu. Dwiki Dermawan, salah seorang personel Krakatau Reunion, merasa bangga kerjasama dengan pemerintah Kabupaten Boyolali untuk mengenalkan Indonesia, khususnya Boyolali, di Moskow. Ia berharap masyarakat Rusia dapat mengenal Boyolali Indonesia melalui duta seni dan berbagai produk unggulannya. Kelompok band Krakatau Reunion beranggotakan pemain keyboard Dwiki Darmawan dan Indra Lesmana, Doni Suhendra pada gitar, Prabu Dharma bass, Gilang Ramadan drum, dan vokalis Tri Utami. Dwiki Darmawan merasa sangat bangga bisa menghibur masyarakat di Moskow dalam acara Festival Indonesia di Hermitage Garden, Rusia. Sedangkan Doni Suhendra menilai masyarakat Rusia pada dasarnya menyukai kebudayaan apapun dan mencintai kesenian sebagai sehingga Krakatau Reunion mendapat respon yang luar biasa. Berita terakhir, Badan Pusat Statistik BPS mencatat ekonomi Indonesia pada triwulan 2 2017 tumbuh sebesar 5,01%. Kepala BPS Suharyanto dalam jumpa pers di Jakarta Senin mengatakan secara kumulatif pertumbuhan ekonomi pada semester 1 2017 tercatat mencapai 5,01%. Ia menegaskan masih di bawah ekspektasi tapi 5,01% lumayan bagus. Meski ekonomi global masih diliputi ketidakpastian dan harga komoditas belum membaik. Saudara, sekian warta berita dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
Judul komentar hari ini, ASEAN menuju kawasan bebas nuklir. Menuju kawasan bebas nuklir menjadi salah satu agenda yang terus digodok ASEAN di usianya yang ke-50 saat ini. Pada rangkaian pertemuan Menteri Luar Negeri ASEAN, Ministerial Meeting AMM ke-50 yang berlangsung 2 hingga 8 Agustus 2017 di Manila, Filipina, isu tentang ASEAN kawasan bebas nuklir ikut dibahas dalam komisi. Kawasan bebas senjata nuklir Asia Tenggara atau dikenal dengan Traktat Bangkok yang ditandatangani pada tanggal 15 Desember 1995 adalah suatu kesepakatan di antara negara-negara Asia Tenggara yang terdiri dari Brunei Darussalam, Kamboja, Indonesia Laos, Malaysia, Myanmar, Filipina, Singapura, Thailand, dan Vietnam untuk mengamankan kawasan ASEAN dari bahaya senjata nuklir. Indonesia menegaskan bahwa setelah 22 tahun sejak Traktat ASEAN WPF ditandatangani oleh 10 negara anggota ASEAN untuk menjadikan kawasan ASEAN bebas senjata nuklir, belum ada negara pemilik senjata nuklir yang bereaksi terhadap protokol perjanjian tersebut. Indonesia adalah negara yang aktif menyuarakan dan mendorong perlunya negara-negara yang masih memiliki senjata nuklir untuk memanfaatkan Traktat ASEAN WPF. Hal ini dimasukkan agar negara-negara di kawasan Asia Tenggara terbebaskan dari dampak penggunaan senjata nuklir negara lain. Semua menyadari dampak dari senjata nuklir. Senjata nuklir adalah senjata yang mendapat tenaga dari reaksi nuklir dan mempunyai daya pemusnah yang dahsyat. Sebuah bom nuklir mampu memusnahkan sebuah kota dan hanya pernah digunakan 2 kali selama ini, yaitu semasa Perang Dunia II oleh Amerika Serikat terhadap kota Hiroshima dan Nagasaki di Jepang. Pada saat itu, daya ledak bom nuklir yang dijatuhkan di kedua kotanya sebesar 20.000 ton TNT, sedangkan bom nuklir sekarang ini berdaya ledak lebih dari 70 mega jutaan atau ton TNT. Dampak yang ditimbulkan oleh senjata nuklir sangatlah dahsyat. Pengeboman dengan menggunakan senjata nuklir yang dilakukan oleh pihak sekutu di kota Hiroshima dan Nagasaki pada 6 Agustus 1945 pada saat Perang Dunia II, memakan korban yang tak terbayangkan sebelumnya. Akibatnya, dari pengeboman itu tercatat sebanyak 140.000 orang di Hiroshima dan 80.000 orang di Nagasaki tewas. Serangan bom atom itu juga meluluh lantakan negara Jepang. Tidak hanya itu, efek yang ditimbulkan setelah itu adalah penderitaan berkepanjangan dari generasi ke generasi akibat radiasi kimia yang diturunkan lewat genetika, antara lain penyakit kanker dan kecacatan pada bayi yang dilahirkan. Tentu saja negara-negara di kawasan Asia Tenggara yang tergabung dalam ASEAN tidak menginginkan peristiwa pengeboman itu terjadi lagi. Usaha pemerintah Indonesia dalam mendorong dan mengajak negara-negara yang masih memiliki senjata nuklir untuk memanfaatkan Traktat ASEAN WFZ patut didukung agar negara-negara di kawasan Asia Tenggara terbebaskan dari dampak penggunaan senjata nuklir negara lain. Saudara, sekian komentar hari ini dari RRI World Service Voice of Indonesia.
RRI World Service Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia,
siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda masih bersama kami di RRI World Service Voice of Indonesia melalui id.voi.co.id.
Saudara pendengar, berjumpa lagi dengan kami dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta dalam acara Hari Ini Dalam Sejarah. Kami awali dengan peristiwa tanggal 7 Agustus 1945. PPUPKI berganti nama menjadi Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, PPKI. Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, PPUPKI, adalah sebuah badan yang dibentuk oleh pemerintah pendudukan bala tentara Jepang pada tanggal 1 Maret 1945, bertepatan dengan hari ulang tahun Kaisar Hirohito. Badan ini dibentuk sebagai upaya mendapatkan dukungan dari bangsa Indonesia dengan menjanjikan bahwa Jepang akan membantu proses kemerdekaan Indonesia. PPUPKI beranggotakan 62 orang yang diketuai oleh Dr. Raden Tumenggung Rajiman Widiodiningrat dengan Wakil Ketua Ichibangase Yoshio orang Jepang dan Raden Panji Suroso. Di luar anggota BPUPKI dibentuk sebuah badan tata usaha semacam sekretariat yang beranggotakan 60 orang. Badan tata usaha ini dipimpin oleh Raden Panji Suroso dengan wakil Mr. Abdul Ghafar Pringgodikdo dan Masuda Toyohiko orang Jepang. Tugas dari BPUPKI sendiri adalah mempelajari dan menyelidiki hal-hal yang berkaitan dengan aspek-aspek politik, ekonomi, tata pemerintahan, dan hal-hal yang diperlukan dalam usaha pembentukan negara Indonesia Merdeka. Pada tanggal 7 Agustus 1945, Jepang membubarkan BPUPKI dan kemudian membentuk Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, PPKI, dengan anggota berjumlah 21 orang sebagai upaya untuk mencerminkan perwakilan dari berbagai etnis di wilayah Hindia Belanda. Selama BPUPKI berdiri, telah diadakan dua kali masa persidangan resmi BPUPKI dan juga adanya pertemuan-pertemuan yang tidak resmi oleh panitia kecil di bawah BPUPKI. Kami beralih ke tanggal 7 Agustus 1965, Singapura keluar dari Federasi Malaysia. Pada awalnya, Singapura merupakan kampung nelayan yang dihuni suku Melayu. Berdasarkan legenda suku Melayu, nama tersebut diberikan Sang Nila Utama, pangeran dari Sumatera pada awal abad ke-14. Negara itu pernah menjadi jajahan Inggris dan Jepang. Dari abad ke-19 hingga ke-20, Singapura merupakan jajahan Inggris dan menjadi salah satu anggota negeri-negeri selat bersama Pulau Penang dan Malaka. Singapura berada di bawah jajahan Jepang pada 1942 sampai 1945, yaitu saat Inggris kalah pada Perang Dunia II. Singapura dikembalikan kepada Kerajaan Inggris pada akhir Perang Dunia II. Pada 1959, Singapura diberi hak oleh Inggris untuk memerintah sendiri. Pada September 1963, Singapura berbentuk kesatuan dengan Persekutuan Malaysia. Akan tetapi, persekutuan itu terpecah dan Singapura dikeluarkan pada 7 Agustus 1965. Penyebabnya ialah konflik antara partai United Malay National Organization dari Malaysia dan Partai Aksi Rakyat Singapura pimpinan Lee Kuan Yew. Pada 19 Agustus 1965, Singapura merdeka dan berdiri sebagai negara republik. Kami akhiri dengan peristiwa pada tanggal 7 Agustus 1994 berdirinya Aliansi Jurnalis Independen, AJ. Jurnalis Independen, AJ, lahir sebagai perlawanan komunitas pers Indonesia terhadap kesewenang-wenangan rejim Orde Baru. Mulanya adalah pemberedelan Detik, Editor, dan Tempo pada 21 Juni 1994. Ketiganya dibubarkan karena pemberitaannya yang tergolong kritis kepada penguasa. Tindakan represif inilah yang memicu aksi solidaritas sekaligus perlawanan dari banyak kalangan secara merata di sejumlah kota. Setelah itu gerakan perlawanan terus mengkristal. Akhirnya sekitar 100 orang yang terdiri dari jurnalis dan kolumnis muda Indonesia berkumpul di Sirnagalih, Bogor, Jawa Barat 7 Agustus 1994. Pada hari itulah mereka menandatangani deklarasi Sirnagalih. Inti deklarasi ini adalah menuntut dipenuhinya hak publik atas informasi, menentang pengekangan pers, menolak wadah tunggal untuk jurnalis, serta mengumumkan berdirinya AJ. Saudara, sekian hari ini dalam sejarah dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
Fokus, analisa berita dan peristiwa setiap hari.
Pendengar, berjumpa kembali bersama saya Yuli Widayati dalam acara Fokus. Tema Fokus hari ini adalah Menteri Perdagangan jamin kualitas minyak sawit Indonesia. Pendengar, Menteri Perdagangan Republik Indonesia Enggar Tias Tolukita di hadapan para pengusaha Rusia menjamin kualitas minyak kelapa sawit dari Indonesia adalah yang terbaik di dunia. Hal tersebut dikatakan Enggar Tias Tolukita saat membuka Forum Bisnis Kelapa Sawit Indonesia-Rusia di Moskow, Rusia, Kamis lalu, 3 Agustus. Forum bisnis tersebut merupakan rangkaian dari acara Festival Indonesia kedua yang diselenggarakan Kedutaan Besar Republik Indonesia di Moskow pada tanggal 4 hingga 6 Agustus 2017 untuk mempromosikan berbagai produk barang dan jasa serta pariwisata Indonesia di Rusia. Pada pertemuan itu juga dibentuk Asosiasi Minyak Sawit Indonesia-Rusia. Mengutip keterangan pers Kementerian Perdagangan Enggar Tias Tolukita mengungkapkan, salah satu isu yang dihembuskan oleh pesaing di pasar Rusia adalah bahwa minyak kelapa sawit Indonesia tidak baik untuk kesehatan dan tidak bersih. Dalam kesempatan itu, ia menegaskan kepada peserta forum bahwa Indonesia adalah produsen kelapa sawit terbesar di dunia. Ia menambahkan karenanya pemerintah dan pelaku usaha memiliki komitmen untuk menjaga kualitas minyak kelapa sawit Indonesia. Menteri Perdagangan juga meyakinkan bahwa keberatan Uni Eropa terhadap kelapa sawit Indonesia sebenarnya adalah soal persaingan perdagangan. Karena produk Indonesia sangat kompetitif, Enggar Tias Tolukita memastikan bahwa tidak ada risiko kesehatan sedikitpun atas kualitas minyak kelapa sawit Indonesia, begitu juga tak ada kekhawatiran dalam menjaga lingkungan hidup dalam pengelolaan industri sawit. Ia mengundang pengusaha Rusia untuk datang ke Indonesia untuk membuktikan dan melihat pengelolaan kelapa sawit di Indonesia. Dalam forum bisnis tersebut juga dilakukan kerjasama yang dituangkan dalam Memorandum of Corporation MOC antara Dewan Minyak Sawit Indonesia dengan pengusaha minyak sawit Rusia. Seperti dilaporkan kontan.co.id, Menteri Perdagangan Enggar Tias Tolukita memandang kerjasama ini penting khususnya untuk meningkatkan perdagangan kedua negara terutama untuk Indonesia. Menurutnya, hal ini dapat memperluas promosi dan diseminasi informasi produk minyak sawit Indonesia di Rusia. Menanggapi kerjasama antara kedua negara ini, Direktur Eksekutif Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia, Sahat Sinaga, yang juga merupakan salah satu inisiator memorandum kerjasama itu, optimistis kerjasama ini dapat meningkatkan perdagangan sawit Indonesia. Menurutnya, perdagangan minyak sawit Indonesia dapat meningkat 2 kali lipat dalam 1 sampai 2 tahun ke depan. Menurut catatan Dewan Minyak Sawit Indonesia, produksi sawit pada Januari hanya 2,8 juta ton. Namun sepanjang Mei 2017 lalu, produksi minyak sawit mencapai 3,3 juta ton. Sekian fokus hari ini.
Saudara pendengar, selanjutnya kami sampaikan Sari Warta Berita. Presiden RI Joko Widodo Senin pagi melepas kontingen Indonesia untuk mengikuti pesta olahraga terbesar di Asia Tenggara, SEA Games ke-29 di Kuala Lumpur, Malaysia. Tiongkok resmi mengadopsi kerangka kerja Code of Conduct COC atau Kode Etik Laut Cina Selatan Minggu 6 Agustus pada pertemuan ASEAN Plus 1 di Manila, Filipina. Para menteri luar negeri ASEAN sepakat mengeluarkan pernyataan politik terkait situasi di kompleks Masjid Al-Aqsa Palestina melalui stand-alone statement pada Minggu 6 Agustus di Manila, Filipina. PT Pindad Persero untuk kedua kalinya kembali mengikuti pameran Habibi Festival 2017 yang digelar selama 7 hari di G Expo Jakarta mulai 7 sampai 13 Agustus 2017. 50 tahun ASEAN hadirkan perdamaian, stabilitas, dan pertumbuhan ekonomi di kawasan merupakan momen yang patut dirayakan. Pemerintah Kabupaten Boyolali, Provinsi Jawa Tengah melibatkan kelompok musik Krakatau Reunion untuk berpromosi di panggung internasional dalam acara Festival Indonesia 2017 di Hermitage Garden, Kota Moskow, Rusia, Minggu. Badan Pusat Statistik BPS mencatat ekonomi Indonesia pada triwulan 2 2017 tumbuh sebesar 5,01%. Demikianlah saudara Sari Warta Berita.
Ikuti aneka informasi seni dan budaya Indonesia dalam acara Pesona Indonesia setiap hari.
Saudara pendengar, jumpa lagi dalam acara Pesona Indonesia. Seperti biasa, Anda dapat mendengarkan program kami via streaming di voi.co.id, gelombang pendek 9525 kHz, dan aplikasi RRI Play di ponsel cerdas Anda. Hari ini kami akan memperkenalkan Pulau Sanghyang di Banten. Jadi tetaplah bersama kami hanya di RRI World Service Voice of Indonesia. Saudara pendengar, Sanghyang adalah sebuah pulau kecil yang terletak di Selat Sunda, yakni antara Pulau Jawa dan Sumatera. Secara administratif, pulau ini termasuk dalam wilayah Kabupaten Serang, Banten. Pulau Sanghyang menawarkan banyak keindahan wisata di Banten. Pulau dengan luas sekitar 720 hektar ini punya beberapa pantai dengan ekosistem bawah laut yang memukau. Karenanya tak heran jika ia dijuluki sebagai Seven Wonders of Banten. Saudara pendengar, jika Anda ingin berwisata ke Sanghyang, Anda dapat menempuh perjalanan dari Jakarta menuju kota Cilegon. Dari Cilegon dilanjutkan menuju Anyer, waktu perjalanan yang diperlukan kira-kira 3 jam jika melewati jalan tol. Setelah itu perjalanan masih dilanjutkan dengan jasa perahu penyeberangan menuju ke Pulau Sanghyang, dari Pantai Manuk di Anyer. Waktu perjalanan yang dibutuhkan sekitar 1 jam dari Pantai Manuk untuk sampai di Pulau Sanghyang. Setibanya di pulau ini, Anda akan merasakan udara yang sejuk dan segar karena Pulau Sanghyang ditumbuhi pepohonan yang hijau dan rindang. Sanghyang juga punya hamparan pasir berwarna putih bersih dan air laut yang sangat jernih. Saudara pendengar, dengan hamparan pasir putih yang bersih, Anda dapat melakukan berbagai aktivitas di tepi pantai Pulau Sangiang, seperti aktivitas olahraga air dan bersantai di tepi pantai. Bagi pengunjung yang memiliki minat scuba diving, snorkeling, berjemur, memancing, berperahu, serta melihat keindahan terumbu karang dan taman laut dengan glass bottom boat, dapat mengunjungi kawasan Raden, Legon Waru, dan perairan laut selatan yang terdapat di dalam Pulau Sangiang. Saudara pendengar, selain menikmati wisata bahari, Anda juga bisa menikmati wisata sejarah di sini. Anda dapat mendatangi kawasan di sekitar pos TNI Angkatan Laut di sana. Anda masih dapat menyaksikan sisa-sisa peninggalan Perang Dunia Kedua, seperti meriam dan benteng pertahanan tentara Jepang dari serbuan tentara Sekutu. Menurut cerita warga lokal dahulu pada masa penjajahan, pulau ini merupakan tempat untuk menimbun harta karun kekayaan Indonesia untuk kemudian diangkut dengan kapal-kapal ke negara asal penjajah. Nah, saudara pendengar, demikianlah Pesona Indonesia edisi kali ini tentang Pulau Sangiang dari Banten. Kita akan berjumpa kembali esok dengan topik-topik menarik lainnya. Suprapto mengucapkan sampai jumpa.
Warna-warni, acara yang menyajikan aneka informasi aktual.
Pendengar VOI di seluruh dunia, dimanapun Anda berada, berjumpa kembali bersama saya Yuli Suparman dalam acara Warna-Warni. Pada Warna-Warni edisi kali ini, kami akan mengajak Anda untuk mengetahui cerita penduduk Tanah Alas. Tanah Alas adalah sebuah wilayah di Aceh Tenggara yang menjadi tempat tinggal suku Alas. Kata Alas dalam bahasa Alas berarti tikar. Hal ini ada kaitannya dengan keadaan daerah itu yang membentang datar seperti tikar di sela-sela bukit barisan. Suku Alas telah bermukim di Lembah Alas, jauh sebelum pemerintah kolonial Belanda masuk ke Indonesia. Keadaan penduduk Lembah Alas telah diabadikan dalam sebuah buku yang dikarang oleh seorang bangsa Belanda bernama Redermacher. Marga Pale Desa merupakan penduduk yang pertama kali menduduki Tanah Alas, namun tidak punya kerajaan yang tercatat dalam sejarah. Kemudian hadir pula Deski yang bermukim di Kampung Ujung Barat. Nama Alas diperuntukkan bagi seseorang atau kelompok etnis, sedangkan daerah Alas disebut dengan kata Tanoh Alas. Kata Alas berasal dari nama seorang kepala suku yang merupakan cucu dari Raja Lambing. Beliau bermukim di desa paling tua di Tanah Alas, yaitu Desa Batumbulan. Raja Lambing adalah nenek moyang dari marga Sebayang di Tanah Karo dan Selian di Tanah Alas. Thank you. Diperkirakan pada abad ke-12, Raja Lambing hijrah dari Tanah Karo ke Tanah Alas dan bermukim di desa Batumbulan. Keturunan dan pengikutnya adalah marga Selian. Raja Lambing menyerahkan tampuk kepemimpinan raja kepada Raja Dewa menantunya. Raja Dewa dikenal juga dengan nama Malik Ibrahim, yaitu pembawa ajaran Islam yang termasyhur ke Tanah Alas. Bukti situs sejarah ini masih terdapat di Muara Lawe Sikap, Desa Bantu Bulan. Malik Ibrahim mempunyai satu orang putra yang diberi nama Alas, dan hingga tahun 2000 telah mempunyai keturunan ke-27 yang bermukim di wilayah Kabupaten Aceh Tenggara, Banda Aceh, Medan, Malaysia, dan tempat lainnya. Menyebarkan agama Islam di Tanah Alas, Malik Ibrahim membuat kesepakatan dengan adik-adik iparnya. Kesepakatan itu adalah syiar Islam yang dibawa oleh Raja Dewa diterima oleh seluruh kalangan masyarakat Alas. Tetapi adat istiadat yang dipunyai oleh Raja Lambing tetap dipakai bersama. Meskipun masyarakat Alas menganut agama Islam, namun mereka tetap menjalankan tradisi animisme yang diwariskan oleh Raja Lambing. Dalam peribahasa mereka menyebutnya hidup dikandung adat, mati dikandung hukum Islam. Oleh sebab itu, jelas bahwa asimilasi antara adat istiadat dengan kebudayaan suku Alas telah berlangsung sejak ratusan tahun lalu. Sebagian besar suku Alas tinggal di pedesaan dan hidup dari pertanian dan peternakan. Tanah Alas merupakan lumbung padi untuk daerah Aceh. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Mulyadi Imami, 2013, ia menemukan beberapa ciri khas budaya menolong masyarakat Alas. Suku Alas melakukan tolong-menolong dalam hal tolong-menolong di bidang sosial ekonomi, tolong-menolong di bidang pertanian, dan tolong-menolong dalam acara adat istiadat. Baiklah pendengar, demikianlah informasi mengenai cerita penduduk Tanah Alas. Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa pada Warna-Warni edisi berikutnya.
Kita jumpa esok dengan Warna-Warni Indonesia lainnya. Pena, Pelangi Nada, sajian aneka musik dan lagu dari Suara Indonesia.
Halo pendengar RRI World Service, Voice of Indonesia, dimanapun Anda berada. Berjumpa kembali dengan saya Steve dalam Pelangi Nada, sebuah acara yang memperkenalkan musik Indonesia. Edisi kali ini kami hadirkan lagu-lagu keroncong yang dibawakan oleh penyanyi-penyanyi wanita asal Indonesia. Baiklah saudara, kita buka perjumpaan kali ini dengan sebuah lagu berjudul Karangan Bunga dari Selatan, dibawakan oleh Isnarti.
Pahlawan tanah airku. kasihku ini membela ibu pertiwi ku doakan kepada
Saudara, lagu Karangan Bunga dari Selatan adalah sebuah lagu keroncong bernuansa perjuangan. Lagu ini bercerita tentang seseorang yang melepas kepergian pahlawan yang akan pergi ke medan juang. Seorang yang merelakan sang perwira pergi berjuang, walaupun mungkin saja dia akan gugur. Namun demikianlah kecintaannya kepada bangsa dan negara. Hanya doa yang terbaik, yang selalu dipersembahkan dan tetap berharap dapat berjumpa kembali. Jika sang pejuang gugur di medan perang, karangan bunga yang indah akan dipersembahkan di atas nisannya. Walaupun lagu ini sebuah lagu lawas, namun liriknya sangat menyentuh dan tetap membangkitkan rasa nasionalisme, kecintaan kepada negara dan bangsa Indonesia. Baiklah saudara, kita dengarkan satu lagi lagu keroncong berikutnya berjudul Lili Bungaku, dibawakan oleh Juliana.
Thank you.
Lili Bungaku merupakan sebuah lagu keroncong asli. Sebuah lagu keroncong lawas yang dibawakan dengan apik oleh Juliana. Karakter dan warna vokalnya yang khas sangat cocok membawakan lagu-lagu bernuansa keroncong. Lagu Lili Bungaku, sebuah lagu dengan lirik yang begitu puitis. Lili bisa berarti bunga dalam arti sebenarnya atau sebutan untuk wanita karena keanggunan dan kecantikannya. Bunga memang menjadi hiasan yang memberikan kebahagiaan dan kesenangan bagi orang yang memandang maupun mencium wanginya yang semerbak. Demikianlah sekilas tentang lagu Lili Bungaku. Baiklah saudara, sebagai penutup perjumpaan kita kali ini, mari kita dengarkan satu lagu keroncong berjudul Suci dibawakan oleh Ida Rachid. Sampai jumpa pada Pelangi Nada edisi berikutnya.
RRI World Service Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda dapat mendengarkan siaran kami setiap hari di frekuensi SW15150-9525, 11785 kHz, program Bahasa Indonesia, atau mendengarkan audio on demand di id.voi.co.id. Kirimkan kritik dan saran ke alamat email kami mail.voi.co.id atau layangkan surat ke Siaran Bahasa Indonesia, Voice of Indonesia, Siaran Internasional Radio Republik Indonesia, Jalan Medan Merdeka Barat nomor 4 dan 5 Jakarta, atau PO Box 1157 Jakarta 10011 Indonesia. Selain itu, bergabunglah bersama kami di Facebook Voice of Indonesia dan Twitter VOI Indonesia.